Таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыз бу угарман, Азаттыктын таңкы уктуруусун баштайбыз. Бүгүн 4 декабрь, күнгө ишемби. Алдыдагы бир сааттык чыгарылышта президент Садыр Жапаров депутаттардын айлык акысын кыскартты. Айрымдар бул кадамды сындап, парламентти көз карандысыздыктан ажыратарын белгилешти.
Элге жагып атат, туура эле акчымалдаштыруу болуп атат деп, айлыктарды кыскартуу болуп атат. Мейли кыскартсын, бирок башка нерсе болуп атпайбы бул жерде? Депутаттар өзүнүн маселени чече албаса, анда элдин маселесин кантип чечет ал?
Пентагон Украинага жакын аймакта орус аскерлеринин топтолушу тынчсыздануу жаратып жатканын билдирди.
Эми Орусия азыркы чыңалган кырдаалды жайгыруу үчүн аскерлерин топтоону токтотуп, аларды тынч убакыттагы позицияларына кайтарышы керек.
Ошондой эле өтүп кеткен майыптардын эл аралык күнүнө карата мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын тагдырлары тууралуу баяндайбыз.
КТОнун кеч басып калып, өзүмдөн 4 кичилер менен окугам. 10 класстан кийин жатак мектеп жабылып калып, окубай калгам.
Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка кол салууга катышкандар 3 декабрда партиянын кеңсесине барып, саясатчыдан кечирим сурашты. Алар максаттуу түрдө Текебаевка кол салуу үчүн чогулушпаганын, 1 декабрда өлкөдө тынчтыкты талап кылган акцияга келип, капыстан саясатчы менен чыр чыгып кеткенин айтышты. 1 декабрда өкмөт үйүнүн алдына Кыргызстанда митинг, пикеттерди токтотууну талап кылгандар чогулуп, бирок акция өтпөй калган. Ошол эле күнү алар өкмөт үйүнүн артында жайгашкан Парк отель мейманканасында отурган Өмүрбек Текебаевка кол салышкан. Саясатчы аны сабагандарга дооматы жок экенин, бирок юридикалык жоопкерчилик болбосо да аны уюштурууга катышкандарга саясий баа берүү керектигин айтты.
Президент айтып атты. Бирок эки жактын тең тиешеси жок дейт. Жөн гана жет көрүүдөн улам митингди кубалайбыз деп келишкен тентектер болуп чыкты. Мен эле эмес, митингди кубалайбыз деп келдигин дейт. Кубалайбыз деген бул күч колдонуу деген,
деди Текебаев. 2 декабрда Бишкек шаардык милициясы кылмышка шектүүлөрдүн бирин кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизген. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев уюлдук телефонун уурдаган деген шек менен кармалган Ыбыш Эшбаевка доосу жоктугун айтып, 3 декабрда милицияга тосмо арыз жазып берди. Еврокеңеш Грузиянын, Молдованын жана Украинанын коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоого көмөктөшүү жобосун бекитти. Европалык тынчтык фондунун алкагындагы иш аракеттер ички туруктуулукту илгерилетүү максатын көздөйт жана ал кыйратуучу курал жарак менен камсыздоону ичине камтыбайт деп жазылган Еврокеңештин билдирүүсүндө. Грузияга кризис же болбосо өзгөчө кырдаалдарда жарандык калкка жардам берүү үчүн 12,75 млн евро жардам көрсөтүлөт. Ага медициналык жана инженердик жабдуулар менен уналар алынат. 7 млн евро Молдованын армиясына медициналык жана инженердик кызматтарды колдоого бөлүнөт. Ал аскердик ооруканаларды жабдуулар менен камсыздоого жана инженердик бригадалар үчүн жардыргыч заттарды зыянсыздандырууга жумшалат. Украинага болсо жалпысынан 31 млн евро өлкөнүн жалпы коргонуусун чыңдоо үчүн бөлүнөт. Өзбекстанда 10 жылга кесилип кеткен кыргыз жараны мекенине кайтып келди. Баткендин Кадамжай районунун Кызылбулак айылынын тургуну 2014-жылы Өзбекстандын Фергана облусунда 10 жылга соттолгон Кубанычбек Эралиев жаза мөөнөтүн өтөп бүтүп Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Азаттыкка Эралиев өзү билдирди. Ал мындан 7 жыл мурун чек араны мыйзамсыз бузган жана тынчсызлык кылган деген айыптар менен Өзбекстанда кесилип кеткен. Түрмөдө 7.5 жыл отурган Эралиев өлкөгө 9 ноябрда кайтып келди. 48 жаштагы Кубанычбек Эралиев Өзбекстанда сот жообуна тартылган кезде 41 жашта болчу. Анын жубайы күйөөсү чек араны паспорту жок кесип өткөнүн, аны 2014-жылдын 2-майында өзбек тарап чек араны бузган үчүн кармаганын айткан. Жогорку кеңешке шайлоого Атамекен партиясынын тизмеси менен катышкан саясатчы Бектур Асанов 3 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте 4 сааттай күбө катары сурак берип чыкты. Ал тергөөнүн маалыматын ачыкка чыгарбоо тууралуу тилкат бергендиктен кайсы иш боюнча суралганын айткан жок. Бирок аталган сурак ишинин шайлоого байланышы жок экенин билдирди. Ал эми атайын кызмат маалымат бере элек. Чекистер Бектур Асановду 3 декабрда Атамекен партиясынын алдынан суракка алып кеткен. Ал парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгын тааныбаган саясатчылардын бири жана шайлоодо бурмалоолор болду деп бийликти сындап келген. Талибан өкмөтү ооган аялдарынын укуктары тууралуу жарлык чыгарды. Бирок жарлыкта алардын билим алууга болгон укуктары эске алынган эмес. Быйыл 15 августта Ооганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы аялдардын укуктарын бекиткен документте ооган коомунун лидерлери, диний аалымдар жана аксакалдар аялдардын укуктарын коргоо үчүн олуттуу чараларды көрүүгө чакырат. Жарлыкка ылайык ооган аялдарын, анын ичинде жесирлерди никеге турууга мажбурлоого тыюу салынат. Аял бирөөнүн менчиги эмес, ал асыл зат жана эркин адам деп жазылган аталган документте. Жарлыкта жашы жете элек кыздардын турмушка чыгуусун чектөө, окуу жана иштөө укугу тууралуу эч кандай сөз жок. Бул көйгөйлөр жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочуларды олуттуу түрдө тынчсыздандырып келет. Германия Меркельди сый урмат менен бийликтен узатты. Берлинде Германиянын бийликтен кеткен канцлери Ангела Меркельдин урматына салтанат болуп өттү. Немис куралдуу күчтөрү улуу кечки шоула деген аталыштагы салтанат кечесин уюштурду. Кече коргоо министрлигинин короосунда болду. Коронавируска байланыштуу чектөөлөрдөн улам салтанатка 200 эле адам чакырылган. Анын ичинде Меркель жетектеген өкмөттө ар кайсы курамда министр болуп иштеген 52 киши да бар. Кызматынан кетип жаткан канцлер Меркель айым аскерлердин алдында сөз сүйлөп, мураскору Олаф Шольцко ийгилик каалап, калгандарына ак дилден иштөөнү табыштады. Салтанаттын эң кызык жери Меркель жактырган музыканы аскердик оркестр ойноду. Ангела Меркель ырчы Нина Хагендин «Сен түстүү тасманы унутуп койдуң». Актриса Хильдегард Кнефтин «Мага кызыл розалар жаашы керек» деген романтикалык композициясын жана «Кудай сени мактайбыз» деген христиан гимнин аткарууну суранган. Ангела Меркель Нина Хагендин булуру анын жаштыгы менен байланыштуу болгондуктан тандаганын айткан. Хагендин «Сен түстүү тасманы унутуп калдың» аттуу ыры 74-жылы жазылган. Анда Ангела Меркель болгону 20 гана жашты болчу.
Кубаныч Жолдошев тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекети орг эми бүгүнкү күндүн аба ырайы менен таанышып алалы. Өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 9-14, Талас жергесинде 8-13 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 13-18 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда 4-9 градус жылуу, ал эми Нарын облусунда 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 12-14 градус жылуу болот.
Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин депутаттарынын айлык акысын кыскартып, Жогорку Кеңештин чарба иштерин жүргүзгөн иш башкармалыгын президенттин иш башкармалыгына бириктирди. Президент чечимин мамлекет каражатына карап иш кылыш керек деген жалпыга маалым принцип менен мүнөздөсө болот деп түшүндүрдү. Бирок парламенттин айрым депутаттары буга чейин деле айлык акысы ушул өлчөмдө болгонун билдирүүдө. Теманы Марат Тагаев улантат.
Президент Садыр Жапаровдун парламенттик шайлоодон кийинки алгачкы жарлыктарынын бири парламент депутаттарынын айлыгын кыскартуу жана иш башкармалыктарды бириктирүү болду. Өлкө башчысынын администрациясы мындай чечим бюджеттин чыгаша бөлүгүн оптималдаштыруу жана бюджеттик каражаттарды пайдаланууну натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн кабыл алынгандыгын билдирди. Жарлыкка ылайык Жогорку Кеңештин төрагасынын кызматтык айлыгы 30 000 сом, вице спикерлер 27 000 сом, парламенттик фракциялардын лидерлерине жана комитеттердин төрагаларына 26 000 сом, депутаттарга 25 000 сом айлык акы аныкталган. Президенттин алдындагы антикоррупциялык кеңештин эксперти Айдар Мамбеткадыров президенттин жарлыгы туура болду деп эсептейт.
Өзүңүздөр көрөсүңөр, Европада деле, башка дүйнөдө деле көптөгөн парламенттер бар. Керек болсо бекерде иштешет, керек болсо мындай коомдук башкаруучуда иштешет. Эми бул деген азыркы заманбаптын мындай учуру десек болот.
Анткени менен айрым эл өкүлдөрү депутаттардын айлыгы мурда деле ушул өлчөмдө болгондугун айтып чыгышты. Мисалы, 2020-жылы май айында депутаттык мандатын тапшырып берген экс депутат Исхак Масалиев акыркы жолу канча айлык алгандыгын айтып берди.
Акыркы жолу өткөн жылы май айында болгондо окладым 25 000 сом болгон. Ага жашоо мыйзам иштеген, өзгөсү иштеген ошого кошулат эле. Ошол жалпы иштеп атканда баардык кошкондо мамлекеттер 1 000 сом ошол тегенде болгон.
Президенттин жана Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы депутаттардын айлык акысы кыскартууга чейин канча экени тууралуу маалымат даярдалып жаткандыгын айтуу менен гана чектелди. Президенттин басма сөз кызматы депутаттарга эмгек стажысы чини үчүн мыйзамда кепилденген кошумча төлөмдөр дагы кыскартылдыбы деген сурообузду жоопсуз калтырды. Президенттин жарлыгында буга чейин парламент депутаттарына турак жай үчүн компенсациялар төлөнүп келингени, бул жарлык толук менен компенсациялар жана кызматтык унаалар алынып салынганы белгиленген. Ал эми кызматтык батирлер турак жайы жок парламент депутаттарына бөлүштүрүлөт деп айтылат. Жогорку кеңештин депутаты Евгения Строкова президенттин жарлыгын популизм деп атады.
Бул шайлоодон кийинки көйгөйлөрдөн алаксытуу үчүн чылкый популизм, мага абдан күлкүлүү. Депутаттардын айлык акысы мурда деле ушундай болчу, болгону 25,000 эмес 25,500 болчу. Биз 2015 жылы эле кызматтык унаалардан, консультанттардан баш тартканбыз. Ал эми кызматтык батирлер калган, анткени үй жайы жок аймактардан келген эл өкүлү каякта жашашы керек? Ал үйлөрдү деле текшерип көрсөңөр, депутаттар жашабайт. Ал үйлөрдө жашоо абдан кымбат, кышында 18,000 сомго чейин төлөмдөр чыгат. Эгер ушундай кыскартуу керек болуп жатса, өзүңөрдү дагы кыскартпайсыңарбы? Мисалы, президенттин жана өкмөттүн аппарат кызматкерлери жогорку кеңештин кызматкерлеринен көп айлык алат.
Кыргыз парламенти 2015 жылы кыскартууларга барып, депутаттардын консультанттарынан кызматтык унаалардан баш тарткан. Бирок депутаттардын бир айлык чыгымы үчүн 40,000 сом бөлүү чечимин кабыл алышкан. 40,000 сом депутаттын ай ичиндеги кылган ишине, кагаз калем, байланыш, бензинине керектелчү. Жогорку кеңештин депутаты Ихлас курулуш компаниясынын кожоюндарынын бири Айбек Осмонов депутаттардын айлыгы Бишкектеги мугалимдердин айлыгы менен бирдей болуш керектигин айтат.
Шаарда иштеген мугалимдердин, медиктердин айлыгы деле кээ бирдики ошого жетет, кээ бирдики жетпейт. Мен ойлойм, туура эле. Мен ушул күнгө чейин ошол чындыгын айтсам, мен өзүмдүн айлыгымды толук албадым да, ошо 6 ай иштепчи. Паткен окуясы болду, андан кийин бир жанагы шаардагы кызыбыздын бага бир айлыгын берди.
28-ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо алдын ала жыйынтык боюнча бир мандаттуу Кочкор округунан жеңишке жеткен акын Мирлан Самыйгожо депутаттардын айлык акысын кыскартуу тууралуу мындай пикирин бөлүштү.
Ошол 78 айылдын баарын биз кыдырып убадабыз болгон да, мисалы 3 районго 3 штаб ачык болот, жабылбайт дегенчи. Анан билбейм эми ошол 25,000 сом айлык кандай жеткиребиз, кандай кылабыз. Бирок эми баягы мамлекет үчүн биз бекер иштегенге дагы ар бир жаран жаран болуш керек, эгер чындап эле бир мамлекетте ушундай бир азап күн болуп аткан болсочу мындай.
Президент Садыр Жапаров депутаттардын айлыгын кыскартуудан тышкары башка жарлыгы менен Жогорку кеңештин иш башкармалыгын президенттин иш башкармасына бириктирди. Өкмөттүн ачык бюджет порталындагы маалыматка ылайык, Жогорку кеңеш ушул күнгө чейин 617,000,000 сом коротту. Ал эми президенттин аппараты жана президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгы 990,000,000 сом короткон. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Президенттин Жогорку кеңештин иш башкармалыгын жоюу, депутаттардын маяналарын кыскартуу жөнүндөгү жарлыгы парламентти көз карандысыздыктан ажыратат. Бул жагдайга 6-чы чакырылыштагы депутаттардын салымы дагы чоң деген пикири менен Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып бөлүштү. Аны менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Айлык боюнча чындыгында кандай өлчөм болот мага? Айырма жок, керек болсо мен өзүм аны төмөндөтүш керек деп мен ушундай сунушту бергем. Бирок бир нерсеси мага жакпаган нерсе, бул президенттин администрациянын кызматкерлери катары болуп калышты да. Бул бир. Негизи депутаттар өзү чечиш керек болчу. Себеби атайын депутаттык статус жөнүндө мыйзам бар, ошол жерде так жазылган. Депутаттар өзү ошол маселени чечет. Экинчиден болсо эми ошол эле управ делами жоюу боюнча бул дагы туура эмес чечим. Себеби эми кагазды, микрофонду, мисалы микрофон сынса, компьютер сынса зал отурумда, же мисалы делегациялар башка өлкөдөн келгенде биз президенттик управ деламиден сурап баштайбыз да, макулдоону алабыз да.
Парламенттин мыйзам чыгаруучу бийлик бутагы, өзүнчө бийлик бутагы карап иштешине канчалык таасир этет? Көз карандысыздыктан ажырап калбайбы?
Терс таасирин берет. Терс таасирлер болот, чечим туура эмес болуп калды. Депутат өзү элдин өкүлү, ал жөнөкөй мындай министерствода иштеп аткан чиновник эмес, ал жөнөкөй кызматкер эмес. Элдин көпүрөсү болуп атпайбы? Эми элге жагып атат, туура эле оптималдаштыруу болуп атат деп, айлыктарды кыскартуу болуп атат. Мейли кыскартсын, бирок башка нерсе болуп атпайбы бул жерде? Депутаттар өзүнүн маселени чече албаса, анда элдин маселени кантип чечет ал? Элдин кызыкчылыгын кантип чечет? Эртең эле президентке бир депутат кичине каршы сөздөрдү айтса эле микрофонду өчүрүп, керек болсо ошол микрофонду алып зал отурумдан. Андай дагы кылыш мүмкүн. Себеби бул депутаттык эмес, бул управ делами президенти чечет да.
Эмне үчүн ушундай кадамдар жасалып атат? Бюджетти экономдоо үчүн бул туура кадамбы?
Эми бул негиз катары айтылып атат, бирок менимче бул 6-чакырылыштагы депутаттар салымды кошту да, ошо конституцияны кабыл алып парламенттин ролун түшүрүп бул 6-чакырылыштагы депутаттар ошону кылышкан, конституцияны колдогондор. Да, оптимизация туура, президенттин ою дагы туура, оптимизация кылыш керек, бирок аны жаңы депутаттар келгенде, 7-чакырылыштагы депутаттар тартса болмок да. Мен дайыма айтып атам, бизде депутаттарды кыскартпай, бизде ошол эле аппаратты управжела менен кыскартса болот эле да.
Дастан мырза, дагы бир жардыкта жүрөт, ушу көп чыгым корой турган мыйзамдарды кабыл албоону милдеттендирген жобо. Бул канчалык жөндүү?
Эми бул чындыгында айта келе, мына ошол эле республикалык бюджетте нормалар жазылган, ошол эле нормалар укук ченемдик актылар жөнүндө мыйзамда жазылган, бюджеттик кодексте дагы жазылган, салык кодексте, бүт жерде бул норма бар. Чындыгында ал жаңы норма эмес да. Менимче бул жөнсүнө элге көрсөттү да жумушту. Конституция даже бар.
Эми Дастан мырза, эми азыр парламент жана өзүңүз айткандай жаңы президенттик башкарууну негиздеген конституциянын негизинде иштей баштайт. Система, жаңы система менен келди. Эми парламент кандай иштеш керек? Алдында кандай милдеттер турат азыр? Келаткан 7-чакырылышта парламенттин алдында.
Парламенттин максаты бул элдин кызыкчылыгын коргоо. Эми бул жерде менимче азыр бир мандаттуу округдан депутаттар негизи өзүнүн округ боюнча көп маселени көтөрүшөт. Ал эми партиялар республикалык деңгээлдеги ушундай маселени көтөрүшөт да. Негизгиси бул мыйзам чыгаруу ушундай эле функция калып атат, бирок көзөмөлдөө жактан функция жок болуп кетти.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Украинага жакын аймакта орус аскерлеринин топтолушу жана орус риторикасынын кескин болуп баратышы өтө тынчсыздануу жаратып жатканын Американын жогорку даражалуу офицери 2-декабрда билдирди. АКШнын аскердик штабтарынын биргелешкен комитетинин жетекчиси генерал Марк Милли кокустан Орусия Украинага кол салса, Вашингтондун кадамы кандай болоорун талкуулоодон баш тартты. Ошентсе дагы Украинанын көз карандысыздыгы жана аймактык бүтүндүгү Вашингтон жана НАТО үчүн маанилүү экенин баса белгиледи. Буга чейин Американын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусияны Украинага жакын аймактан аскерлерин чыгарып кетүүгө жана чыңалууну азайтуунун дипломатиялык жолун табууга чакырган. Бул тууралуу ал Стокгольмдо Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушкандан кийинки маалымат жыйында билдирди.
It's now on Russia.
Эми Орусия азыркы чыңалган кырдаалды жайгаруу үчүн аскерлерин топтоону токтотуп, аларды тынч убакыттагы позицияларына кайтарышы керек. Ошондой эле коркутуу үркүтүүлөрдү жана Украинадагы абалды туруксуздаштыруу аракеттерин токтотушу зарыл. Биз кырдаалга дыкат көз салып, өнөктөштөрүбүз менен тыгыз байланыштабыз.
With our allies.
Лавров менен Блинкен Американын башына Джо Байден келгени алгачкы ирет жолугушту. Мамлекеттик катчы Москва кошунасына аскердик агрессия жасаса, кесепети оор болоорун дагы бир ирет эскертти.
In the meeting with the foreign minister, I was very clear.
Жолугушууда мен Орусиянын Украинага каршы агрессиясынын кесепеттери оор болоорун так кесе айттым. Анын ичине биз буга чейин баш тартып келген экономикалык чаралар кирет.
Киев жана Батыш мамлекеттери Орусия Украинага жакын аймакта 10,000 аскерлерин жана оор аскердик техника топтоп жатканын билдирип келишет. Украина чыгышындагы өкмөткө каршы согушуп келген Орусиячыл жикчилдерге колдоо көрсөткөн Москва чабуул коюу тууралуу маалыматты четке кагууда. Лавров 2-декабрда өткөн маалымат жыйында Киевти жана Батыш мамлекеттерин чыңалууну курчутуп жатканы үчүн айыптады.
Напротив, военную инфраструктуру Альянса безответственно приближают к российским границам.
Тескерисинче, Альянстын оор техникасы Орусиянын чек арасына жакындап келатат. Румыния менен Польшада ракетага каршы коргонуу системасы жайгаштырылды. Аларды соккуруу үчүн пайдаланса болот. Ал тургай Европанын аймагында орто аралыкка жетүүчү америкалык ракеталар пайда болушу мүмкүн.
На территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности.
1-декабрда Орусиянын коргоо министрлиги Украинага жакын аймакта 10,000 орус аскери катышкан машыгуу башталганын билдирди. Кремль бир нече аптадан бери Путин менен Байдендин ортосунда жолугушуу өткөрүү сунушун көтөрүп келет. Бул тууралуу суроого жооп берип жатып Блинкен, менимче жакынкы убакытта президенттер бул боюнча өзүлөрү түз жооп берет деди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 3 декабрь майыптардын эл аралык күнү. 24 жаштагы Айнура Бактыгул кызы тубаса майып, ал шарттын жоктугунан мектепти бүтпөй калган. Нарын облусунун тургуну Айнура кесиптик лицейде билим алып, эми ишке орношууну самайт. Ал тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Айнура Бактыгул кызы Нарындын Кочко районундагы айылдардын биринде чоңойгон. Ал эл черинде майып адамдар үчүн шарттар жоктугунан мектепти аяктабай калган айтат.
Инвалид болуп төрөлгөм, анткени ошондой диагнозум ошондой чыккан экен. Анан мен деген бутулум кеч басып калып, өзүмдөн 4 жаш кичилер менен окугам. Өзүм 97 жылкымын. Мен ушул убакка чейин тайнем чоңойткон. 9 класстан кийин жатак мектеп жабылып калып, ошо үйгө барып келип кыйналып калгандан, басып барып кыйналып калгандан анан окубай калгам. Папам, өзүмдүн папам каза болуп калган. Папам каза болуп калган, мамам экинчи турмушка чыгып, экинчи турмушунан эки баласы бар, бир сиңдим, бир иним бар. Аларды кичинесинен каралашып, окууларына жардам берип, тамак жасап берип, ушинтип өстүргөм.
Эки бутунан майып Айнура бала кезден турмуш тиричиликке тең элпек болуп өскөн. Ал жашы 20 өткөндөн кийин гана кыска мөөнөттүү курстарга барып окуп баштаган.
Кочкордо деген соцпомощ аркылуу 2 айлык курстан окуп келген, компьютерный курстан. 2 айлык компьютерный курсту окуп, анан ошол дизайн боюнча иштеп, Кочкордо иштеп, анан ал жактан деген өзүм эмгек акымды албасам дагы, мен өзүмө тажрыйба топтоп алдым. Кандай иштешти, кишилер менен кандай отношенияда болушту, компьютерда кандай эмелер, программалар бар экенин өзүмө алып алдым. Иттештик автобус деп айткан, анан ошол жакка, ошол жакка барып, анан ошолордон угуп, анан асележелерге жолуккам.
Айнура өзү жашаган айылына келген тилектештик автобустун адистерине кайрылып жардам алган. Юстиция министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынан бирге уюштурган бул өнүктүккө жер жерлерде жараандар укуктук маселелер менен кайрылышат. Ага катышкан юрист Асель Ишенова Айнуранын мисалында майып адамдарга билим алуу жана ишке орноштуруу маселелери мындай өнүктүктө караларында айтып өттү.
Бүгүнкү күндө кесиптик лицейде компьютердик курсту окуп атат. Ошол жерге жайгаштырганбыз, жатаканасында жатып, ошол жерде окуп атат. Эми бул окуусун 10 айдын ичинде бүтүрсө, Кудай буюрса, Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Ар бир мамлекеттик мекемеде 5% ушундай мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жумушка орношулсун деген мыйзам бар. Ошол мыйзамдын талабына ылайык жумушка орноштуралы деген ниеттерибиз бар.
Айнура бош убактысында ыр жазып, кыйналганда ырлардан бугун чыгарарын айтып берди.
Укполо мыйлайм, ыйлап, анан жеңилдеп калам. Анан бош жүргөндө, мындай стресс болгондо ырдап, анан ыр чыгарганга ошо көп сырларымды мен кагаз менен калемге бөлүшөм, ыр жазып. Бир жолу мектеп аралык конкурс болгондо, 7-нчи класс кезим болчу, ошондо Чыңгыз Айтматовго арнап ыр чыгаргам. Ошондон биринчиликти алгам.
Дүйнөдөн кайта бердин кош дебестен, дүйнөдө элесиң бар өзүң жоксуң. Дүйнөнү дүңгүрөткөн атың калды, атак даңкың чачырады бүт алаңга. Айтматов, атың калды бул алаңда, бул алаңда. Бүгүн биз повестиңди коюп чыктык, атыңды өчүрбөстөн бул алаңдан.
Ушул тапта Кочкордогу кесиптик лицейлердин биринде дизайнер адистигин окуп жаткан Айнура окуусун бүтүп, сүйгөн кесибинде иштегиси келет. Ал анын майыптыгы максатына жетүүдө тоскоолдук болбошуна ишенет.
Өзүмдүн бутума туруп
ушул өзүм сүйгөн компьютерный услугада иштегим келет. Кичинекей кезимен бери компьютерный услугада анан кол өнөрчүлүктө иштегим келчи. Ырдагымда келет. Анан ушул кичинекей чагымдагы кыялдарымды орундатканга дайым алдыга умтулууга даярмын. Айдын көлү айланып учкан жайдарым желдей, сендей жанга көз арткан жандар эч тынчтык.
Майыптар элдер ал күнү жыл сайын 3-декабрда белгиленет. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 181 000 ашуун майып адам каттоого алынган. Анын 30 000 көбү 18 жашка чейинкилер. Өлкөдө мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптарга шарттын жоктугун жана аларды ишке орноштурууда маселе жаралганын активисттер сындап келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
1-май райондук соту Жахаба күбөлөрү диний уюмунун адабияттарын экстремисттик деп таануу боюнча башкы прокуратуранын арызын кароосуз калтырды. Укук коргоо органдары сотко бул диний уюмдун адабияттарын экстремисттик деп табуу өтүнүчү менен кайрылышкан. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Заявление Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики о признании экстремистскими печатные текстовые материалы оставить без рассмотрения.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 2-декабрда башкы прокуратуранын Жахабанын күбөлөрү диний уюмунун бир катар диний адабияттарын экстремисттик деп табуу жөнүндө арызын кароосуз калтырды. Башкы прокуратуранын прокурору Азатбек Темирбаев кийинки инстанцияга кайрылуу чечими райондук соттун аныктамасы колунда тийгенден кийин кабыл алынарын билдирди.
Прокуратура өзү боюнча 1-соттун чечимин алып аныктамасы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкери каралган иш жана соттун чечими боюнча комментарий берүүдөн баш тартышты. Жактоочу Константин Черновецкий соттун аныктамасын адилет чечим деп атап, демократиялык Кыргызстанда ушундай чечимди күтүп жатышканын билдирди.
Прежде всего мы рады, что судья пришла, как мы считаем, к абсолютно верному выводу о том, что
сот бул ишти кыскартып туура жыйынтыкка келгенине кубанычтабыз. Бул адабияттардын баары Кыргызстандын аймагына мыйзамдуу киргизилген. Алар дүйнөнүн жүздөгөн мамлекеттеринде кеңири тараган. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети, Европанын адам укуктары боюнча соту сыяктуу эл аралык инстанциялар мындай адабияттарга өздөрүнүн оң баасын берип келген. Андыктан прокуратуранын арызы бизди абдан таң калдырды. Бул иштин ушундай жыйынтыкталышы толук күтүлгөн болчу.
Как завершилось сегодняшнее дело, что оно завершилось, это то, что должно было быть ожидаем.
Деди адвокат. Кыргызстандын укук коргоо органдары Жахаба күбөлөрү диний уюмунун ишмердигин 2019 жылдын аягынан бери тыкыр иликтеп келет. УКМК 2019 жылдын 4-декабрында Кылмыш кодексинин 313 беренеси боюнча кылмыш ишин козголгон. Кылмыш ишинин алкагында Жахаба күбөлөрү диний уюмунун Бишкек шаарындагы кеңсесинде тинтүү жүрүп бир катар диний адабияттары алынган. Бишкектеги Жахаба күбөлөрү диний борборунун өкүлү Булутбек Жак Киев кылмыш иши тууралуу алардын кабары болбогонун айтат.
2019 жылы бизге каршы кандайдыр бир экспертизалар, биз билбеген экспертизалар өткөрүлүп, сот менен чечилип, анан бизге кылмыш иши козголуптур. Биз такыр билген эмеспиз. Анан 21 жылы, ушул жылы мартта биздин диний борборго, Бишкектеги диний борборубузга келип, УКМКнын кызматкерлери көп киши болуп келип, тинтүү менен келишти. Эртеден кечке тинтишип, бүт адабияттарыбыздын баарын тартып алып, чогултушуп, бүт офистерди, жашаган жерлерибизди кыдырып тинтишти да.
Ал адабияттар Адилет министрлигинин алдындагы мамлекеттик соттук эксперттик кызмат тарабынан изилденип чыккан. Эксперттик корутундуда Жахава күбөлөрүнүн аталган адабияттары адамдарды диний кастыктын негизинде коомго каршы иш аракеттерди жасоого түртөөрү белгиленген. УКМКнын катында Жахава күбөлөрү диний уюмунун иш аракеттеринен улам психологиялык жабыр тарткан жарандар көп болуп жатканы жазылган. Атайын кызмат жергиликтүү телеканалдардын берүүлөрүндө чагылдырылган айрым турмуштук окуяларды мисал келтирген. Аталган кылмыш иши боюнча УКМК быйыл 29-июлда башкы прокуратурага кат менен кайрылган. Атайын кызмат башкы прокуратурага Жахава күбөлөрүнүн адабияттарын таркатууга жана уюмдун Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердик жүргүзүүсүнө тыюу салууну демилгелөө сунушун берген. Козголгон кылмыш ишинин жана УКМКнын катынын негизинде 17-ноябрда башкы прокуратура Жахаванын күбөлөрү диний уюмунун 11 китебин, 2 брошюрасын жана 6 видеоролигин экстремисттик деп табуу өтүнүчү менен Бишкектин 1-май райондук сотуна арыз менен кайрылган. Сунушталган адабияттар диний кастыкты козутары жана мыйзамдарда белгиленген жарандык милдеттерди аткарууданбашка баш тартууга түрткү берери айтылган. Быйыл февраль айында Бишкекте Жахава күбөлөрү диний уюмунан жабыр тарттык деп бир катар жарандар нааразылык акциясына чыгышкан. Анда Наталья Титова аттуу жаран эки кызын бул уюмдан кайтаруу түйшүгүнөн улам ооруп калганын айтат.
Дочери меня бросили, и вот я
кыздарым мени таштап кетишти. 10 жылдан бери жалгыздыкта жашайм. Катуу депрессиядан улам жан кечүүгө аракет кылгам. Бул уюмда жүргөндөргө, анын ичинде кыздарыма да ал жактан чыгып кеткиле деп айткым келет.
Деп билдирген Наталья Титова. Диний эксперт Канатбек Мурзахалилов Жахаба күбөлөрү боюнча Кыргызстанда ар түрдүү пикирлер айтылып келатканын айтат. Эксперттин айтымында айрым жергиликтүү коомчулук алардын ишмердигине кескин каршы чыккан учурлар да бар.
Биз да ушундай маалыматты угуп жүрөбүз, бирок ошол официалдуу кайрылган адамдарды биз ошо дин комиссиясын иштегенде келген ошол жерде тиешелүү эскертүүлөр берилген, практика мындай тажрыйба көрсөткөндө ошол Жахаванын күбөлөрү диний уюму ушул алданды алдап атат деген уюмдарга, бул айрыкча мына кары картаңдарга карата ушундай кадам жасаганы белгилүү. Бул жерде акыркы тенденция көрсөткөндөй мына мурдагы жылы базар коргондо булар диний уюм ачабыз дегенде булардын баягы иш аракетине кескин бир жергиликтүү коомчулук каршы чыккан, кадам жайда булардын ишмердүүлүгүнө каршы чыккан ушундай фактылар көп.
Human Rights Watch эл аралык уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Сыйнат Султаналиева укук коргоо органдарынын иш аракеттери демократиялык өлкөнүн мыйзамдарына сыйбай турган жосун дейт.
Мы считаем, что нужно продолжать.
Бул ишти байкоого алууну улантуу керек деп эсептейбиз. Анткени бул абдан кооптуу белге. Бизге Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана укук коргоо органдары бул уюмдун ишмердигине кызыгып калышканы абдан таң калтырууда. Уюмдун материалдары экстремисттик эмес деп ойлойбуз. Бийликти кулатууга же адам өлтүрүүгө чакырбаса, кайсы диний топ болбосун ишмердигин улантууга укуктуу
деген оюн билдирди Human Rights Watch эл аралык уюмунун өкүлү Сыйнат Султаналиева. Ал бул ишти Орусиядагы Жахава күбөлөрүнө карата жасалган ишке окшоштурат.
Орусияда да Жахава күбөлөрдү карата куугунтук так ушундай болуп башталган. Алгач адабияттарын экстремисттик деп таанууга аракеттенишкен, кийин диний уюмдун өзүн штаб-квартирасы менен кошо экстремисттик деп таанышкан. Аягында Жахава күбөлөрүнүн мүчөлөрүн экстремист кылышкан. Кыргызстанда да ушундай сценарий кайталанат деген кооптонуулар бар.
Жахаванын күбөлөрү эл аралык диний уюму Америка Кошмо Штаттарында түзүлгөн. Башкаруу борбору Нью-Йоркто жайгашкан. Уюмдун расмий маалыматында дүйнө боюнча 8.5 миллиондон ашуун жолдоочулары бар. Уюм Кыргызстанда алгачкы жолу 1998-жылы Жахаванын күбөлөрү диний борбор деп катталган. Жахаванын күбөлөрү Иран, Ирак, Түркмөнстан, Тажикстан жана Орусияда экстремисттик деп таанылган. Дүйнөнүн калган мамлекеттеринде эркин иш жүргүзөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстандын тарыхы, Манас эпосу жөнүндө YouTube-ка анимациялык видео жасаган Тентек деп аталган жаштардын тобу эми Сайкал деген аталыштагы анимациялык мультсериал чыгарышты. Киберпанк жанрындагы фантастикалык мультсериалда технологиянын өнүккөн заманында маңкурчулук жөнүндө баяндалат. Кыргызстанда маданият жана билим жөнүндө сапаттуу контент жасоого басым жасаган Тентек студиясынын эмгектери жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Айтматов өз чыгармаларында адамдын канчалык тереңдикке төмөн түшүп кетэрин жана канчалык бийиктикке чыгаарын көрсөтөт. адамдын пастыгынын тереңдиги.
Чыңгыз Айтматовдун Кылым карткан бир күн романындагы маңкурчулук образы технология мындан дагы өнүккөн келечек доордо кандай болушу мүмкүн? Сайкал анимациялык мультсериалы келечек замандагы маңкурчулук жөнүндө айтылып, азыркы өлкөдөгү көйгөйлөрдү дагы көрсөтөт.
История героини, которая
Сайкал анимациялык долбоору каармандын өзү жана сырттагы күчтөр менен болгон күрөш жөнүндө илгери жазылганы менен маңкурт темасы азыр дагы актуалдуу болуп жатканы ышыктандырды. Кайсы бир системанын туткунунда калбоону аңдап түшүнүү, өзүнүн коркунучтарын жеңүү жана эң башкысы маңкурт эмес адам бойдон калуу жөнүндө айтылат.
Жаңы анимациялык долбоор жөнүндө айтып берип жаткан Тентек студиясынын түзүүчүлөрүнүн бири Айгерим Талайбекова бул мультсериал алардын командасы үчүн жаңы деңгээл экенин белгиледи. Тентек тобунун дагы бир түзүүчүсү Жалил Мухамбетов бул долбоордун жаштарга мааниси жөнүндө айтып берди.
Келечектеги кандай окуялар болушу мүмкүн жана технологиянын жана адамдын арасында болгон мамилеси жөнүндө тартылган. Киберпанк негизи ошол технология жана философиялык жактарды камтыйт. Биздин өзүбүздүн кыргыз болгон кодун, улуттук кодду биздин кандай кимбиз, каяктан келгенбиз ошонун баардыгын айтып берген. Өткөн окуяларды көрсөтүүгө маанилүү. Башкысы адамдын суроосу пайда болуш керек. Бүгүн кандай жашоо болот, эртең кандай жашоо болот? Ошол суроо пайда болуш үчүн биз бул долбоорду жасадык.
Азыр Сайкалдын биринчи сериясы гана YouTube'ка жарыяланды. 5 мүнөттүк сапаттуу анимациялык мультфильмди жасоо үчүн аниматор, сүрөтчүлөр бир айдай убакыт коротушат. Сценарий жазуудан сырткары ар бир кадрды тартып, аны графикалык компьютерге түшүрүү татаал жумуштардын бири. Учурда Тентек тобу эл аралык уюмдардын колдоосу менен бул долбоорду ишке ашырып жатышат.
Өз тарыхын билбеген элдин келечеги жок. Себеби алдыга жүрүш үчүн сен ким экениңди
башында. Буга чейин Тентектер тобу өлкө тарыхы, Манас эпосу жана адам деп аталган долбоор менен улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов сыяктуу адамдардын бейнеси жөнүндө роликтер чыгарышкан. Анимациялык роликтер эки тилде жаштарга түшүнүктүү кылып жасалган. Кыргызстандын тарыхы жөнүндөгү тасмалар YouTube платформасында 200 миңге чейин көрүүчү топтоду. Тентек студиясынын түзүүчүлөрүнүн бири Айгерим Талайбекова алардын командасында билим, тарых, маданият жөнүндө азыркы заманга ылайык жайылгысы келген жаштар бар экенин белгилеп, коомчулукту эркиндикке үндөйт.
Ну, у нас есть
биздин алдыбызда чоң милдет турат. Биз жаңы коомдун эркин мууну болобуз. Чыгармалар аркылуу адамдарды жашоосунда эркин болууга чакырабыз. Ал үчүн адам эркин ойлонушу керек. Эр жүрөк, жаратмандыкта тентек болууга үндөйбүз. Адамдарга эмгектерибиз жагып жатканы бизге шык берет. Мен окуп жүргөндө интернетте маалымат жок болчу. Кыргызча сапаттуу контент аябай аз. Азыр жашообузду толук интернет ээлеп алган заманда эне тилибизде маалымат болушуна кызыктарбыз.
Биздин эрага чейинки 201-жылында шыцзы жазууларында анын астынан чыккан кыргыздарды кытайлар гангундар, кергаз, кирикетсе деп атаган.
Тентек командасын чогулткандардын бири Жалил Мухамбетовдун айтымында анимациялык видеолорду каражат табуу үчүн жасашпайт. Мухамбетов улам жаңы долбоорго каражат издеп, жаштарды агартуудагы пландар менен бөлүштү.
Эң жакынкы долбоор Манас, Манастын уландысы. Азыркы учурда 4 серия бар. Жазында дагы 6 серия чыгарууга максат кылдык. Бул долбоор Сайкалдын да уландысы бар. Бардык долбоорлорго каражат жагынан да биз жолдорду издеп жатабыз. Бир жолу ошол биз өзүбүз жасаган контенттен каражат табабыз. Партнерлорду издейбиз, рекламаны да сунуштайбыз жана көп башка жолдорду. Жана патреонубуз бар.
Жалилдин пикирин өнөктөшү Айгерим толуктады.
Переводить все на несколько языков.
Долбоорлорду бир нече тилге которобуз. Контент боюнча идеялар абдан көп. Анткени тарых, терең жана көтөрө турчу көйгөйлөр, темалар арбын. Маңкурт темасы менен гана чектелбейбиз. Адамдарга окуяларды колубуздан келишинче жеткиребиз.
Тентек деп аталган жаштардын бул чыгармачыл тобунда 20 адам иштейт. Социалдык, маданий, экологиялык долбоорлордон сырткары жардамалык роликтерди тартып жан сакташат. Кыргызстан, кыргызстандыктар, кыргыз тарыхы, маданияты азыркы ааламдашкан замандагы көйгөйлөрдү көрсөткөн жаштарга ийгилик каалайбыз.
Уулум, бул мен, Бакай атаң.
Менин сага калтыра турган маанилүү кебим бар.
9 Шамбетов, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдет алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаровдун президент болуп шайлагандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
3-декабрь майыптардын эл аралык күнү белгиленди. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 100 000 ашуун мүмкүнчүлүгү чектелүү адам катталган. Алардын бири 72 жаштагы Токтогул ата 40 жылга жакын убакыттан бери майып баласы менен алышып келет. 5 жыл мурда кант диабетинен жабыркаган жубайы ага удай эле өзү дагы эмгекке жарамсыз болуп калышкан. Ага карабай күнүмдүк ижарага алган унаасы менен үй бүлөсүн багып келе жаткан Токтогул атанын таржымалын Замира Кожубаева назарыңызга сунуштайт.
Отуз тогуз жылдан бери ушул баланын буту страдайт этип адегенде күнүгө перевязка жасап, күнүгө ошо мына мисалы үчүн бир жери ныр ириң чыгат, доктурдун назначениеси боюнча перевязка жасайбыз. Ал бүтөт, бир айда, бир жарым айда бүтүп калат, анан эми мына бүттү дейин десең башка жагынан тээп чыгат.
Алыскы 80-жылдары Токтогул атанын 3 жаштагы уулун машине коюп кетип, буту жанчылып калган. Дарыгерлер анын жанчылган сүйөктөрүн бирден чогултуп жүрүп, операция аркылуу сактап калышкан. Бирок бала өзү теңдүү курбулары менен кубалашып ойной албай, кийинчерээк мектепти да таштоого аргасыз болгон.
3 жашка чейин жакшынак эле жүргөн, 3 жашында машинанын астында кроватада бутунда тебеленип, анан доктурлардын күчү менен буттарын чогултуп, операция кылып, номер 2-3 ай өткөндөн кийин Бишкектеги детский отделениеге которду. Бүтү ириңдеп кетти деп доктурлар которуп тастады. Бияка келип, бияктан операция кылып, пересадка кош жасады, 2-3 жыл ушул жакта жатты. Менден пересадка кош жасады экөөбүз. 1.5 жыл жана детскийде жаттым мен жанында, баланын жанында. Жакшы болуп, улам чыгат, 1-2 айдан кайра жатабыз. Шыгыл эле бир күнү больницада кайра бир бутубуз үйдө болуп эле ошол больница менен үйдүн ортосунда болуп калдык. Колубуздан келген аракетибизди жасап, ар кайсы жерге алып бардык. Жасайм деген жердин баарына басып операция жасаттык. Кыргызчылыкка дагы алып бардык. Буту лангетте турду да, гипсте эмес. Анан буту кыймылдай берип, баланын буту ичин карап калган. Таласта калык деген костопрак бар экен, ошого 17 күн жатып ошол жерден бутун түзөтүп да келдим. Ферганага чейин алып бардым. Башты келген бушуга чейин 13 жолу операция көрдү.
Токтогул ата 2 балдак менен эптеп баскан бала башка курдаштарына кошулуп ойной албаганын, кийинчерээк мектепке да көтөрүп барып жүрүшкөнүн эскерди.
Кичинекейин 1-класста өзүнүн деңгээлиндеги балдардан калып калбасын деп алып барып, мына 1-школго Карабалтада алып барып окутуп, адегенде жанагындай ташка менен эме санка менен алып барып окутуп жүрдүк. Анан ооруп мындай чыдай албай калган күнү барбай калат. Анан барбай калса эле, билбей калса бала уже баргысы келбейт да. Мындай нормальный бала деле 1-2 күн өткөзүп ийсе, программадан артта калып калса уялганан эле барбайт да. Анан мындай көбүнчө бутунан сабыркап, анан шубандан эметип эле көп барган жок. Бала кезинде муну майыптыкка бизби чыгарган эмеспиз. Жакшы болот деп эле аракет кылып, ким эле ушу менин балам майып болуп калсын деп ким ойлосун. Чыгарган жокмун мен көпкө чейин. Анан кийин жүрүп отурсак эле бул баланыкы уже периодический эле момундай эле айыкпай кетип атат. Бир айтты, жылан жеш керек, бака жеш керек деди. Анан жыланды кармап келип кайнатып да берип көрдүм, ичпей койду бала. Баягы оору дагы эле ошентип кетип атат, бала өсүп атат. Анан эми жок дегенде өзүнүн бинтине анамнасына жерлетип, анан 16 жылы 2-группага чыгаргам. 3300 чыккан, ошол 3300 ушул күнгө чейин келди.
Токтогул атанын уулунун 3 баласы бар. Учурда балдары мектепте. Өздөрүнүн үйү жок, батирде турушат. Кембагалды төөсүнөн ит кабат болуп, 2 жыл мурун буту кайра эреңдеп ийет өсө баштаган. Кийинчерээк доктурлар ийет өскөн бутунан рак илдетин аныкташкан.
Былтыр ушундай бутунан эле кирип ок чыгып эле өзүп ийети өсүп эле ушундай боло берди. Анан докторго алып келип көргөзсөк биз операция кылабыз деп 4-нчү көр больницадан 3 жолу операция кылды. 3-нчү жолу жазады, анан 3-нчү жолу гистологиядан байке буяк онкологический оору чыгыптыр, ырак экен, муну онкологияга которуш керек деди. Анан документин көтөрүп алып онкологическийге барсам, онкологический айтты срочно операция кылыш керек, болбосо өйдө жүрөгүн өтүп кетет, майып болуп калышыктым ал, срочно жасаш керек деп. Анан балам айттым, ушундай жасаш керек экенсен, балам макул болбой үйдө бир жумага чейин жатты. Бейшенбаев деген профессор бар, ошого барып айттым, ушундай болуп атат, баламды бутун кесиш керек болуп атат, балам макул болбой атат десе, мына бир Алмаз деген ошол опухоль боюнча жигит бар экен, ошону үйүнө чакырды да айтты, барып үйүнөн барып көр. Бул баланы алар көргөн жок да, жок документин да көрүштү да, аны кезебиз дейт. Анан ал үйүнө барып көп бир топ видиктери бар экен, ошондой бутун ампутация жасап, анан кийин алардын баары жакшы болуп кетип кеткендердин баарын көргөзүп, сенин 3 балаң бар экен, атаң картаң экен, анан сен балдарга ата керек, сен калышың керек бул жерде деп, бар үйдө бир сааттай отуруп уговорить этип, анан макул болду. Бала макул болгон алып барып жаткызып, анан кестирдик, леченияларын баары бүтүп, анан эми только эле перевязкасы калды. Күнүгө перевязка жасамай, анан жанагы кесилген жери бүткөндөн кийин лучевой терапия жасаш керек экен, анан ошону да полный выздоровление деп, анан эми ошону мунун бүткөнүн күтүп атабыз. Болгондо 3300 пенсия алат, балдарына 2400 пособие алат. Болгон каражат ошол, келинчек иштебейт. Мен өзүм 2-нчү группа инвалидмин, общий заболевание. Мен ал 2 десе да, менде өзүмдө неме жок, жеткис жок. Эки эмпирим дагы 2-нчү группа инвалид. 16-нчы жылдан бери биз ушундай положениядабыз.
Дээрлик 40 жылдан бери оорулуу баласы менен алышып, ага кошумча майыптыгы бар байбичесин да багып келаткан Токтогул ата үй ичинен кыбырап, кошумча каражат табууга аракет кылган жалгыз адам. Ал учурда күнүмдүк ижарага унаа алып таксист болуп иштейт. Бириккен улуттар уюму тарабынан 2006 жылдын 13 декабрында майыптыгы бар адамдардын укугу боюнча конвенция кабыл алынган. Ага ылайык, мүмкүнчүлүгү чектелүү кишилер жашоонун бардык тармактарында өз укугун коргоого, ишке ашырууга акылуу жана алар социалдык кызматтарды башка тулдардай эле тең укукта алышы керек. Жогорку кеңеш бул конвенцияны 2019 жылы мартта ратификациялаган. Муну менен Кыргызстан майып адамдарды күнүмдүк жашоого толук аралаштыруу, аларга ыңгайлуу инфраштрактура камсыздоо, бардык укук жана эркиндиктерин сактоого милдеттенме алган. Укук коргоочулар бийлик милдеттенмелерин толук аткарбай же эптеп кожо көрсүн түрүндө жасамыш болуп жатканын сындап келишет. Назик кыз коомдук уюмунун жетекчиси Үкөй Мураталиеванын айтымында майыптар үчүн шарт түзүү дегенде эптемей пандус коюп коюу деп түшүнгөн жетекчилер да бар.
Шарт десек эле баары пандус деп ойлойт. Негизи шарт деген айлана чөйрө канчалык деңгээлде өз алдынча кыйналбай, кысталбай келе алды же эркин жүрө алат, биз кайда басабыз, кайда турабыз бул жака деген биз колдонуп жаткан баардык жайлар кирет да. Саналуу эле поликлиникага эле шарттарды кээде аракет кылып түзүп коебуз, же болбосо атайын мекемелерге. Жок, ар бир адам кандайча басып турат эркиндигин жаратуу үчүн майыптыгы барбы жокпу ага карабай, ар бир адамга индивидуалдык түрдө мамиле жасап шарт түзөбүз деген. Ошон үчүн шаар ичинде эгерде маданият, массалык жерлерди карасак, саналуу гана жерлерде чынында жакшы шарттар түзүлгөн. Дордой плазаны изилдеп барып көргүлө, көчөдөн келатканда эле баштап шарттар канчалык деңгээлде түзүлгөн.
2021 жылы Кыргызстанда президенттик шайлоодон тартып жергиликтүү кеңештерге чейин бир нече жолу шайлоо болуп өттү. Майыптыгы бар адамдардын добуш берүү укугунун сакталышын текшерүү максатында равенство теңдик деп аталган бейөкмөт уюм атайын изилдөө жүргүзгөн. Жыйынтыгында бир эле Бишкектеги 32 шайлоо участогунун болгону экөөндө гана майыптыгы бар адамдардын добуш берүүсүнө ыңгайлуу шарттар түзүлгөнү анык болгон. Кыргызстан майыптыгы бар адамдардын укугу боюнча эл аралык конвенцияны ратификация кылгандан кийин 2020 жылы мамлекеттик деңгээлде майыптык боюнча кеңеш түзүлгөн. Аталган кеңеш эки жолу отурумга чогулган. Үкөй Мураталиеванын айтуусунда кеңештин түзүлүшү менен бийликте майыптыгы бар адамдардын укугун сактоо жаатында кыймыл жүрө баштады. Ушул тапта Кыргызстанда жалпысынан 100 000 ашуун адам мүмкүнчүлүгү чектелүү катары катталган. Анын ичинен 30 000 ашууну жашы 18 толо элек балдар. Майыптыктын ар кандай даражасын алган адамдарга ай сайын 3 000 сомдон 6 000 сомго чейинки жөлөк пул төлөнөт. Ал эми быйылкы индекс менен Кыргызстанда эң төмөнкү жашоо минимуму 4 585 сом деп эсептелген. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына ылайык, жыл сайын орто эсеп менен мүмкүнчүлүгү чектелүү 2 500 адам жаңыдан каттоого алынат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Йозовош коомдук бирикмеси ноябрь айында чыгармачыл жаштар үчүн борбор кура баштады. Жаштар уюму ал жерге чогулган көп улуттуу улан кыздарга өздөрүн өнүктүрүүгө шарт түзүүнү максат кылууда. Коомдук бирикменин жетекчиси Акмарал Сатимбаева менен кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу маектешти.
Жаштар үчүн креативдүү хаб курулат. Ошонун башталышына капсула салып атабыз. 2050 жылдагы жаштарга биз өзүбүздүн кайрылуубузду жасадык.
Акмарал айым, айтсаңыз, мындай борборду курууга эмне түрткү болду? Эмне себептен муну зарыл деген чечимге келдиңиздер?
Бул идеяга биздин чоң кыялыбыз, Юзуфош уюмунун чоң кыялы, а бул кыялга биз эмне кантип келдик? 10 жылдан ашуун иш тажрыйбанын негизинде бул жаштардын муктаждыгынын, талабынын негизинде ушул идеяга келгенбиз. Көрсө, жаштар үчүн ушундай физикалык платформа, площадка керек экен. Алар чогулуп, бир билим алганга, өзү барлашканга, өзүнө окшогон жаштар менен танышып, өзүн өзү өнүктүрүүгө ар тараптуу ушундай площадка керек экен деп.
Жаштар чыгармачылык борбору жөнүндө кеп кылалы. Ал кандай болот? Кимдер келип пайдаланышат? Хапты куруунун түпкү максаты эмне эле?
Бул ушундай бир 3 этаждуу чоң здание болот. Коворкинг площадкалар болот, танцевальный студиялар болот, тренинг өтүүчү залдар болот. Жалпы эле ушу жаштар үчүн ар кандай кызыктуу иш-чаралар өтө турган мекеме болот да. Ушундай хабты ишке ашырып көргөнбүз проекттичи. Именно чыгармачыл жаштар үчүн, креативдүү чыгармачыл жаштар үчүн проект болгон. 2015 жылы биз жаштарды мындай сураганбыз. Жаштар, силердин араңарда кандай кызыктарыңар бар, эмне кызыгасыңар, эмне менен алек болуңар, хоббиңер кандай десе, аябай көп эме топтор түзүлгөн. Салам алейкум, сенденика, жани садикай, дики бой сире. Ошол эле ырчылар, бийчилер, хип-хоп болобу же ар кандай багытта, азыр андан да көп тиктокерлер болот, видеографтар, эми блогерлер. Ошолорду көрсөм, жаштарга мындай өзүн самовыражение деп коет го, бир метод керек экен да. Эгер ал эми мүмкүнчүлүк болбосо, жаштар өзүнүн криминалдык группаларга кирип кетет экен. Ал жерде өзүн көрсөтүп мындай өз как самовыражение да, или ар кандай мындай криминалдык же диний топторго кирип кетиши мүмкүн, радикалдык. Же болбосо бизге ата энелер келет, менин балам аябай түнт болуп кетти, эч ким менен сүйлөшпөйт деген эми көйгөйлөр бар. Жалпы эле жаштарды бир нерсе менен алек болуш керек экен да, өзүнүн табышы үчүн. Мен эмне менин шыктарым бар, келечекте мен ким болом, кайсыл тармак мен үчүн кызык деген ошону билиш үчүн ал бир нерсени кылып көрүш керек экен да. Ошонун негизинде анан бул идеяга келип атабыз да. Социалдык көп көйгөйлөрдү алдын алат.
Жаштар мектепти бүтүп, же университетти аяктаган соң ошто алектенүүгө эч нерсе жок болгону үчүн шаардан борборго же чет өлкөгө чыгып кетери көп айтылат. Миграциянын бир себеби катары да ушул жүйөнү келтиришет. Аларды кармап калууга кайсы бир деңгээлде бул борбор таасир эте алабы?
Сөзсүз түрдө. Мисалы, чөйрө керек экен да жаштар үчүнчү. Бүгүн бизде шаарда эмнелер бар? Көбүнчө чайхана да. Чайханада бул жаштар үчүн бул чөйрө эмес да. Кафелерде чогулушат бүгүн жаштарчы. Эсептелүү гана мындай кофейнялар бар да. Ал эми мындай чындыгында жарандык активист болом, мен коомдо бир нерсени өнүктүрөм, же мен өзүмдү баягы кийимин, мен чыгармачылыгын же атпайбы, билим алып бир нерсе менен алек болуш үчүн просто мектептен кийин же университеттен кийин алар убакытты өткөзүш үчүн туура жакта телефондон сырткары да. Азыр альтернатива жок болгон үчүн көпчүлүктө жаштар ошол телефон менен алек да. И когда есть площадка, ушул среда өзүнөн өзү пайда болот да. Балким эртең бул жерде экоактивисттер тобу пайда болот, балким бул жерде велодвижение, балким биякта ошо креативдүү индустрияны өнүктүрө турган группалар пайда болот да. Бизде бүгүн алтын, нефть жок, бирок бизде креативдүү жаштар бар. И чет өлкөнү мисалы алсак, Англия жана башка Европадагы өлкөлөрдү карасак, креативный индустрия бул өтө көп салым кошот экен экономиканын өнүгүүсүнө.
Ош көп улуттуу шаар экенин айтып калабыз. Калаанын жаштарын кантип бириктирсек болот деп ойлойсуз?
Не только вот азыр бизде көп бөлүнүү бар да жаштардачы. Бул тар аралык кан эмес. Бул өтө скрытый неме. Мисалы ошточу, даже очень бул күнгө чейин өтө мындай как чувствительный деп коет, өтө мындай назик маселе да улуттар аралык мамиле дегенчи. Бул нерсени дайыма кылыш керек, алдын алыш керек, дайыма биз анын үстүндө иштешибиз керек. Улуттардын аралык мындай биримдүүлүгүн күчөтүүдөчү. Качан гана бир конфликт болуп ошодон кийин өрттү өчүрүү эмес, алдын алууда иштеш керек. Бул биринчиден. Экинчиден бизде азыр шаардык айылдык жаштар разрыв бар да. Алардын билим деңгээли, кругозор ушундай айырмаланат. Анткени айылдагы шарттар жок шаардагыдай. Албетте бул ошондуктан жаштардын мүмкүнчүлүгү мисалы региондордон келгенде азыраак. Ошолорго бул аларды интеграция кылыш керек. Бири бирин тартып кетиш керек. Мисалы күчтүүрөөк жаштарды көрүп, башкалар ошого ынтылыш керек. А тигилер күчтүүрөөктөр башка жаштарды тартыш керек. Аларга ролевой модель болуш керек. Ошон үчүн бул көп тараптуу, көп жаштарды бириктирген площадка болот да, интеграция площадкасы.
Имаратты курууга 13 миллион сомго чукул каражат кетет экен. Аны кайсы жактан алып жатасыздар?
Бул проект элдин жардамы менен, ар кандай бизнес, эл аралык уюмдар болобу, ошолордун жардамы менен акча чогултуп курулган атат. Азыркы учурда биз ошол фундаментке акча топтогонбуз, ошону баштадык жана акча чогултуу процесси кетип атат. Эгер кимде ким ошол жаштарга инвестиция, өнүгүүсүнө инвестиция кылам десе, баарын ушул хапка өз салымын кошконго чакырып кетебиз. Бул нерсени биз ашар метод менен чогулган атабыз. Бизде көп учурлар болгон. Жалал Абадта, Алайда мисалы, Баткенде да, Ошто деле канча деген борборлор түзүлдү. Биз ошол борборлорду, ушундай долбоорлорду ишке ашырып атканбыз жаштар борбору. Анан бир күнү бизди айдап чыгып атат. Бизге бошоткула деп. Билик алмашканда. Же болбосо мына участокту ала бергиле, ушул жерге кыла бергиле деп анан бийлик алмашып, жок бул биз участок кайра бизге керек деген учурдагы болду. Мына ошон үчүн биз элдин жардамы менен ушул участокту сатып алып, бул социалдык объект болот. Бул эч кимге мындай жеке адамдарга эме болбойт, ээлик кыла албайт. Бул ошо коомдук бирикмеге жана бул эч качан бир адамдар сатып же бир бөлүп алганга мүмкүнчүлүк болбойт да.
Убакыт бөлүп, маек бергениңиз үчүн чоң рахмат. Тилек максаттарыңыздар орундалсын.
Ниозов Ош коомдук бирикмесинин жетекчиси Акмарал Сатимбаева менен кесиптешим Дастан Үмүтбаева уулу маектешти. Азаттык радиосунун волстан кеткен бардык макала баяндарды сиз сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Ушун менен ишемби күнкү таңкы чыгарылыштын бир сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.